во образованието, за кој, како што вели, се уште не се на нивото кое тие го заслужуваат. Во продолжение, проследете го интервјуто. Господине Неделков, Комисијата за заразни болести во овој момент не препорачува промена на моделот на настава во училиштата, зашто согласно последните податоци, степенот на заразност од COVID-19 се намалил за 40% од почетокот на учебната година. Каков е ставот на просветните работници?
То пресед, ние немаме нити причина, нити право да се сомневаме во компетентноста на Комисијата за заразни болести и ги почитуваме нивните предлози, односно одлуки кои што ги доставуваат до владата во однос на безбедноста и здравјето на вработените во училиштата и секако и за учениците. Пресед, нашиот став е да се изнајдуваат решенија кои што ќе бидат погодни и за учениците и за вработените во училиштата, со најмал ризик во однос на заболување, односно ширење на вирусот. Од таа причина можеме да коментираме и за мерките кои што ги предлага Комисијата за заразни болести, а Министерството за образование преку владата ги прифаќа, колку се тие издржани и колку се лесни или тешки за спроведување. Ги знаеме протоколите кои се пропишани, тој документ е јавен, го имаат сите училишта, се спроведува во најголем дел на училиштата, односно се спроведува онолку колку што е воопште возможно.
Мерките ќе ги искоментираме, но сега ве прашувам конкретно кој е вашиот став. Има потреба или нема потреба од промена на наставниот модел?
Генерално, мнозинството од просветни работници сакаат, како и родителите, сакаат наставата да се изведува со физичко присуство. Тоа е добро за сите, за родители, за ученици, за наставници, од многу аспекти и доволно беше елаборирано во јавноста и навистина во тој поглед сите се согласуваме. Меѓутоа, ваква изведување на настава со ваков модел на физичко присуство е многу напорен и за учениците и за наставниците. Само еден пример ќе кажам во однос на што е тоа напорно. Прво, носење на маска повеќе часови во текот на денот непрекинато е навистина нешто е само напорно, сметам дека и штетно. Од аспект на тоа што учениците со самото влегување во училиште до излегување од училиштето ги носат маските, меѓутоа да не заборавиме дека и наставниците исто толку време поминуваат под маска. Една или две маски дури веќе некои наставници носат, што е исклучително тешко за изведување на настава, за дишење на квалитетен воздух.